Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 28-avgust shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Hasanjon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
AQSh prezidenti Barak Obama Iroqda urush poyoniga yetmoqda, suveren davlat endi o'z kelajagini o'zi belgilaydi deb ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar Qirg'izistonda iyun oyida yuz bergan qonli hodisalarda jabr ko'rib, boshpanasiz qolgan va xavf tufayli vatanini tark etishga majbur bo'layotgan fuqarolarga yordam tariqasida 9.5 million dollar ajratadi. Akad France nasroniylar xinoqlariga qarshi deb ataluvchi Fransiyadagi tashkilot O'zbekiston mustaqillik kuni arafasida prezident Islom Karimovga murojaat etib, O'zbekistonlik 18 nafar mahbusni ozodlikka chiqarishni so'radi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng, hozir esa o'ngimizdagi 25-30 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasi. Fransiyadagi nasroniy tashkiloti O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub yo'llab 20 ga yaqin siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Mustaqillikning 19 yilligini nishonlash arafasida Toshkentdagi mehmonxonalarning aksari bo'sh qolayotgani aytilmoqda.
Hamma ham xohlaydi poytaxt Toshkent shahriga kelish, chunki o'sha viloyatlarda poytaxtdagidek o'sha sharoit yo'q. Aylanib kelishgan vaqtlarda o'sha mehmonxonalarga turishni o'zlariga ep ko'rishmaydi. Sababiki, poytaxtda joylashgan mehmonxonalar juda qimmat.
Tojikistonda hijob kiygan ayollarning savdo qilishlari taqiqlanmoqda. Xatlon va Sog'd viloyatlardagi ayollar mahalliy rahbarlarning bu qaroriga norozilik bildirdi.
Chiqargan qarori yoki farmoni bizning konstitutsiyamizdagi normalarga zid qarama-qarshi.
Matbuot sahifalarida ota-onalarning noroziligi to'g'risida o'sha qizlarni chiqishlarini o'qitirmiz. Hijob bilan borish taqiqlangan.
Dasturimiz davomida ozodlikning erkin mikrofon rukni, shuningdek ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroqda urush poyoniga yetmoqda, suveren davlat endi o'z kelajagini o'zi belgilaydi deb bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Millatga qarata radio murojaatida Obama AQSh qo'shinining Iroqdan chiqarilishini muhim qadam deb atadi.
As a candidate for this office, I pledged I would end this war.
Prezidentlikka nomzod olaroq men urushni to'xtatishni va'da qilgan edim. Endilikda prezident olaroq men buni qilyapman. Oq uyga kelganimdan buyon 90 ming askarimiz uyiga qaytdi. Yuzlab bazalarni iroqliklar ixtiyoriga topshirdik va mamlakatning ko'pgina qismida xavfsizlikni ta'minlash allaqachon iroqliklar ixtiyoriga o'tgan, dedi Obama. 31-avgust kuni Amerika harbiy qo'shinlarining Iroqdagi amaliyotlari rasman tugaydi. AQSh prezidenti Obama Iroqdagi jangovar amaliyotlar 31-avgustda yakunlanishini tasdiqlagan, biroq 2011-yil oxirigacha Iroqda 50 ming atrofi amerikalik harbiylar iroqlik hamkasblarini o'qitish uchun qolishadi. Qo'shma Shtatlar Qirg'izistonda iyun oyida yuz bergan qonli hodisalarda jabr ko'rib, boshpanasiz qolgan va xavf tufayli vatanini tark etishga majbur bo'layotgan fuqarolarga yordam tariqasida 9.5 million dollar ajratadi. Davlat kotibi Hillari Klintonga ko'ra, ajratilajak yordamlar zo'ravonlikdan aziyat chekkan aholi va muhojirlar ehtiyoji uchun sarflanadi. Iyun oyida Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jalolobod viloyatlari qonli zo'ravonliklarga sahna bo'lgan edi. Zo'ravonliklar oqibatida yuzlab odam o'ldirildi va asosan o'zbeklarga qarashli bo'lgan uylar, maktab binolari, madaniy muassasalar yondirildi. Akad France nasroniylar qiynoqlariga qarshi deb ataluvchi Fransiyadagi tashkilot O'zbekiston mustaqilligi kuni arafasida prezident Islom Karimovga murojaat etib, O'zbekistonlik 18 nafar mahbusni ozodlikka chiqarishni so'radi.
Today Akad France sent
Har yili 11-sentyabr kuni nishonlanadigan mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston hukumati ko'plab mahbuslarni ozodlikka chiqaradi. Shu sababdan bugun AQSh France O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat bilan murojaat qilib, 18 nafar mahbusni ozod etishga chaqiryapti deb ta'kidladi tashkilotning Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Kristin Larok. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarni azoblash va qiynoqqa solish holatlari ham hali ham davom etmoqda. 2008-yildan beri AQSh France O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarni himoya qilish loyihasini amalga oshirib keladi. O'zbekiston Senati bugun bo'lib o'tgan yig'inida, demak, amnistiya to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Pokiston kuchlari Peshovorda islomiy jangarilar qo'lida garovda ushlab turilgan 2 kishini ozod etdi. Peshovordagi harbiy muassasalarning mahbus islomiy jangarilar so'roq qilinayotgan payt qochish ilinjida ikki qo'riqchini kuch bilan qurolsizlantirib, ularni garovga olishga muvaffaq bo'lgan edilar. Avvalroq Peshavar politsiyasi jangari guruhlar kuchlari qo'riqlanadigan ichki razvedka hamda AQSh konsulxonasi binolari joylashgan hududga yorib kirishga uringani haqida ma'lum qilgan edi. Pokiston kuchlari Peshavardagi binoga bostirib kirib, ikki shaxsni islomiy jangarilar qo'lidan ozod etdi, jangarilar esa taslim bo'ldi. NATO rasmiylariga ko'ra, Afg'oniston sharqida kamida 10 nafar jangari yo'q qilingan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabari.
Afg'oniston davlat muxoliflari bugun ertalab mahalliy vaqt bilan tong soat 4 atrofida chet ellik harbiylarning mamlakat sharqida joylashgan Xust viloyatidagi ikki qarorgohiga hujum uyushtirdilar. Taxminan 4 soat davom etgan mazkur hujum oqibatida 14 kishi jangari toliblar nobud bo'lib, boshqa 5 kishi hujumchi yarador bo'lgan. NATO kuchlari otishmalar jarayonida 2 chet ellik askar nobud bo'lganini tan olgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, mazkur hujumda tinch aholidan bir kishi nobud bo'lgan. Hodisada bir ayol hamda boshqa 2 polis askari yarador bo'lgani aytiladi. NATO hujumchilar haqqoniy terror tarmog'iga qarashli jangarilar bo'lganini aytgan. Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Xavfsizlik kuchlari Nalchikda harbiy amaliyot chog'ida o'ldirilgan ikki shaxs 1 may kuni shahar otchoparida sodir etilgan terror amaliyotiga aloqador jangarilar bo'lishganini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan jangarilar Kabardin-Balqor mintaqasida huquq-tartibot idoralariga qarshi bir qator hujumlarni ham uyushtirishgan, ammo Kabardin-Balqor tergov boshqarmasi o'ldirilgan shaxslarning haqiqatan 1 may terror amalida qo'li borligini hozircha tasdiqlamayapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Pokistonning suv toshqinidan aziyat ko'rgan hududlarida, ayniqsa yosh bolalar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishi xavfidan ogohlantirmoqda. BMT bolalar jamg'armasi UNICEF vakili Karen Allen Pokistonda suv orqali yuqadigan kasalliklar, jumladan ichki-etki, bezgak kasalliklarining keng tarqalishi ehtimoli ayniqsa kuchli ekanini bildirdi. Eron va Pokistonda qochqinlikda yashab kelgan afg'on qochqinlardan 100 mingi joriy yilda vataniga qaytgan. Bu haqda BMT qochqinlar idorasi ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, qochqinlarning 95 mingi Afg'onistonga Pokistondan qaytgan. Pokistonda yuzaga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar va ayni paytda Afg'onistonning ayrim hududlarida xavfsizlik vaziyati yaxshilanayotgani afg'onlarni vatanlarga qaytishga undagan omillardan ekani aytiladi. BMT qochqinlar idorasi keltirgan raqamlarga ko'ra, vatanlarga qaytgan afg'onistonliklarning 3dan 1 qismi mamlakat sharqiy hududlariga, yana 3dan 1 qismi poytaxt Kobulga va qolgani Afg'onistonning shimoliy sharqiy qismlariga yerlashgan. 27 avgustda Moskvada boshlangan 8-chi Moskovskaya premyera kinofestivalida o'zbek kino ustalari filmlari ham namoyish etildi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
27 avgustda nishonlanadigan Rossiya kinosi kunida Moskvada 8-chi Moskovskaya premyera kinofestivali o'z ishini boshladi. 5 sentyabrgacha davom etadigan kino anjuman dasturida 99 filmning bepul namoyish qilinishi rejalashtirilgan. Anjumanning ajoyib yettilik deb nomlangan tanlovida Sochidagi Kinotar kinofestivalida muxlislarning olqishiga sazovor bo'lgan o'zbekistonlik rejissyor Yusuf Roziqovning Gastarbayter filmi ham ishtirok etmoqda. Gastarbayter Rossiya kengliklarida yo'qolib qolgan nabirasini izlab yo'lga chiqqan qariyaning boshidan kechirganlar haqidagi badiiy dramadir.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabari edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtirib, muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va boshqa yangiliklar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Agar bu saytga kira olmasangiz, deraza.net orqali kirishingiz va maqolalarni o'qib, o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. Fransiyadagi nasroniy tashkiloti O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub yo'llab 20 ga yaqin siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Mustaqillikning 19 yilligini nishonlash arafasida Toshkentdagi mehmonxonalarning aksari bo'sh qolayotgani aytilmoqda. Tojikistonda hijob kiygan ayollarning savdo qilishlari taqiqlanmoqda. Xatlon va So'g'd viloyatlaridagi ayollar mahalliy rahbarlar qaroridan norozi. Shuningdek, dasturimiz davomida ozodlikning erkin mikrofoniga aytilgan gaplar hamda chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lahalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Akad France nasroniylar qiynoqlariga qarshi deb ataluvchi tashkilot O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar himoyasiga otlandi. Mustaqillik bayrami arafasida tashkilot O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub jo'natib, 20 ga yaqin siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarishni so'radi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Asad France nasroniylar qiynoqlarga qarshi deb ataluvchi Fransiyadagi tashkilot O'zbekiston mustaqilligi kuni arafasida prezident Islom Karimovga murojaat etib, O'zbekistonlik 18 nafar mahbusni ozodlikka chiqarishni so'radi.
Today Asad France sent a letter, an open letter to Uzbek president Islom Karimov to call him to release these 18 prisoners we support because next week on Wednesday it will be the Independence Day of Uzbekistan and every year the Uzbek government release a great number of prisoners.
Har yili 1-sentyabr kuni nishonlanadigan mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston hukumati ko'plab mahbuslarni ozodlikka chiqaradi. Shu sababdan bugun Asad France O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat bilan murojaat qilib 18 nafar mahbusni ozod etishga chaqiryapti deya ta'kidladi tashkilotning Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Kristin Larok xonim.
Release a great number of prisoners. So Asad France hopes that President Karimov will hear our appeal and release these prisoners.
Ozodlikka chiqarilishi surilayotgan vijdon mahbuslari orasida jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Muhammad va Rashid Bekjon, Dilmurod Said, yozuvchi va shoirlar Mamadali Mahmudov, Yusuf Juma, inson huquqlari va muxolifat a'zolari Habibulloh Oqpulatov, Ruhiddin Fahruddinov, Azam Farmonov, Isroljon Xoldorov, Norboy Xoljigitov, Abdurasul Xudoynazarov, Nazim Isoqov, Murod Jurayev, Alisher Karomatov, Farhod Muxtorov, Zafarjon Rahimov, Azam Turg'unovlarning nomlari keltirilgan.
So we can see that in Uzbekistan many people who have political activities or human rights activities are arrested and are tried but their trial are not respecting fairness and independent.
Tilga olinayotgan mahbuslarning bari soxta va yasama ayblovlar bilan og'ir jazolarga mahkum etilganlar. Ular ustidan mahkamalar deyarli yashirin va adolatsiz bir tarzda olib borilgan. Biz qamoqxonalarda azob chekayotgan bu beginoh mahbuslar taqdiridan juda xavotirdamiz. Ularning birortasi hali amnistiyaga tushmagan va ayrimlarning sog'lig'i yomonlashgan, tibbiy yordamga ular muhtoj, deya ta'kidlaydi Kristin Larok.
And so they are very often convicted to very harsh prison sentences. And in Uzbekistan, we are very worried about the situation in prison because torture and ill treatments are widespread practice.
Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarni azoblash va qiynoqqa solish hollari hali ham davom etmoqda. Nafaqat mahbuslar, balki ularning yaqinlari va oila a'zolari ham bunday azoblarga duchor bo'lyaptilar, deya ta'kidlaydi Larok xonim. 2008-yildan beri Asad France O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarni himoya qilish loyihasini amalga oshirib keladi. Tashkilotimiz ushbu loyiha doirasida O'zbekistondagi mahbuslarning oila a'zolariga xat jo'natib, ularga ruhiy dalda berishga harakat qilyapti. Shuningdek, qamoqxona xodimlari va mahalliy hokimiyat vakillariga ham maktublar jo'natib, ularni mahbuslar huquqlarini hurmatlashga da'vat qiladi, deydi Asad France tashkilotining Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Kristin Larok.
Demak, Asad France nasroniylar qiynoqlariga qarshi deb ataluvchi tashkilot O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar himoyasiga otlandi. Mustaqillik bayrami arafasida tashkilot O'zbekiston prezidentiga ochiq maktub yo'llab, 20 ga yaqin siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHzlarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik muhtaram tinglovchi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Dunyoning turli shaharlarida bayram, festival yoki shunga o'xshash boshqa yirik tadbirlar o'tkaziladigan bo'lsa, shahar mehmonxonalari yon atrofdagi shaharcha va qishloqlar, qolaversa, xorijdan kelgan mehmonlar bilan liq to'ladi. Mustaqillikning 19 yilligini nishonlash arafasida O'zbekiston poytaxti bunday shaharlar sirasiga kirmasligi aytiladi. Hamkasbim Mehribon buning sababini o'rganishga harakat qildi.
Shu kunlarda Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi Faxriddin bayram arafasi shaharni tomosha qilish maqsadida Toshkent shahriga kelgan. Mehmonxonalar narxining qimmatligi bois har gal Toshkentga kelganida shahardagi qarindoshlari uyiga borishga majbur bo'lishini aytadi Faxriddin Ozodlik bilan suhbatda.
Hammani xohlaydi poytaxt Toshkent shahriga kelish, chunki o'sha viloyatlarda poytaxtdagi o'sha sharoit yo'q. Tomosha qilish, konsert ko'rish, kinolarga tushish, dam olish yoki bir boshqa bir mehmonchilik sifatida bir aylanib kelishgan vaqtlarda o'sha mehmonxonalarga turishni o'zlariga ep ko'rishmaydi. Sababiki, poytaxtda joylashgan mehmonxonalar juda qimmat. O'rta narxlarga belgilangan mehmonxonalar ham bor, yo'q emas. Lekin ularda sharoitni o'zi yo'q. Masalan, xonalar remont talab bo'lyapti, xizmat ko'rsatish xodimlari qonuniy xizmat ko'rsatmaydi. Tomonlarini o'ylab o'z qarindosh urug'larini uyga joylashdi, ma'qul ko'rishyapti. Unda yaxshi mehmonxonalar bor, xizmat ko'rsatish va hokazo sharoitlari juda zo'r mehmonxonalarimiz bor, juda ham qimmat. O'zimizni viloyatdan kelganlarni cho'ntagi ko'tarmaydi.
Deydi Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan Toshkent shahriga kelgan Faxriddin. Odatda g'arb davlatlarida biror kattaroq tadbir yoki bayram arafasi mehmonxonalarda bo'sh joy topish amramahol bo'ladi. Shundan kelib chiqib, Mustaqillik bayrami arafasi Toshkentdagi mehmonxonalardagi ahvol o'rganish uchun shahardagi 5 yulduzli mehmonxonalardan tortib 2 yulduzli mehmonxonalarning ayrimlari bilan telefon orqali bog'landik. Toshkentdagi 5 yulduzli mehmonxonalardan biri Grand Mirga qo'ng'iroq qilib, mehmonxonada bo'sh joy bor yo'qligi bilan qiziqdik.
Да, сколько комнат надо? Цена $290 стандартный номер. Туда входит завтрак, налоги, бассейн, сауна и фитнес-зал.
Ha, bo'sh xona bor. Sizga nechta xona zarur? Narxlari $290. Bu narxga nonushta, soliqlar, bassein, sauna va fitnes zallar narxlari ham qo'shilgan, dedi Grand Mir mehmonxonasi xodimasi. Biz telefon qilgan boshqa mehmonxonalarning barchasidan ham bo'sh joylar mavjudligi haqidagi bir xildagi javobni oldik. Toshkentdagi ayrim mehmonxonalarning ayni bayram arafasi xuvullab yotgani sabablardan biri mehmonxonalarning narxlarining qimmatligi o'zbekistonliklar uchun tagiga to'g'ri kelmasligi ekani aytiladi. Asosan viloyatlardan keladigan mehmonlarga xizmat ko'rsatadigan shahardagi 2 yulduzli mehmonxona xodimasi yana bir sababni keltiradi. Ya'ni unga ko'ra bayram arafasi Toshkentda nazorat kuchaygani bois mehmonlar kamaygan. Mehmonxonalar sohasi mutaxassisi Shamsiddin ovozi yozib olinmasligi sharti bilan mehmonxonalarda xorijiy mehmonlar kamligini izohlashga rozi bo'ldi. Shamsiddinning aytishicha, birinchi sabab mamlakatda turizm infrastrukturasi rivojlanmagan bo'lib, buning natijasida xorijiy sayyohlarni jalb qilish talab darajasida emas. Joriy infratuzilmani takomillashtirish va yangilarni yaratish uchun mablag'larning yetishmasligini, ko'pgina mehmonxonalarda taomlarning zamonaviy talablarga javob bermasligi, mehmonxona xizmatlari narxlarining qimmatligi ham xorijiy sayyohlarni ko'proq jalb qilishga to'sqinlik qilishini aytadi Shamsiddin. Yana unga ko'ra 2003 yildan boshlab O'zbekistonda mehmonxonalar biznesi gurkirab rivojlangan bo'lib, bu davrda mamlakat mehmonxonalari xorijdan kelgan delegatsiyalar hisobiga gavjum bo'lgan. Lekin 2005 yili Andijon voqealari sodir bo'lgach, mamlakatga keluvchi delegatsiyalar ham xorijiy sayyohlar ham soni keskin kamayib ketganini aytadi Shamsiddin. O'zbekiston mehmonxonalari bo'yicha maslahatchi Dasha ismli bir mutaxassis Toshkentdagi 2 yulduzli mehmonxonalarning narxlari o'rtacha $60-70 atrofida ekanini va xorijlik turistlar asosan shu kabi arzon narxdagi va sharqona dizayndagi qurilgan mehmonxonalarni tanlashini aytadi.
Turist выбирают дешёвые гостиницы в национальном стиле. Просто гостевые дома, частные гостевые дома, простые гостиницы.
Turistlar milliy uslubdagi arzon mehmonxonalarni tanlashadi. Aksar hollarda shaxsiy mehmonxonalarni tanlashni ma'qul ko'rishadi. Der ekan Dasha, xorijlik turistlar O'zbekiston mehmonxonalaridagi xizmat ko'rsatish servisidan qoniqmaslik holatlari ham uchrab turishini aytadi.
В основном туристы довольны, но часто говорят, что цены не соответствуют качеству гостиниц.
Umuman olganda xorijlik sayyohlar mehmonxona xizmatlaridan qoniqishadi, lekin aksar hollarda narxlar mehmonxona sifatiga muvofiq kelmasligidan nolishadi, deydi mehmonxonalar bo'yicha maslahatchi Dasha. O'zbekistonda bir necha bor mehmon bo'lgan shvetsiyalik Elin Jonson O'zbekiston mehmonxonalaridagi kamchiliklarga to'xtaladi.
Иногда сервис был не очень там. Завтрак медленно, там сервис медленный, иногда очень долго приходится ждать.
Ba'zida xizmat ko'rsatish ko'ngildagidek emasdi. Nonushtani o'z vaqtida berishmasdi. Kutib qolishimizga to'g'ri kelardi. Ovqatlari mazasi ham menga unchalik ma'qul kelmagan. Ular odatda g'arb taomlarini tayyorlashga harakat qilishadi, biroq buni har doim ham eplay olishmaganini ko'rganman. Keyin ba'zi mehmonxonalarda suv muammosi bo'lardi. Lekin umuman olganda menga O'zbekistondagi sharqona uslubda qurilgan mehmonxonalar juda yoqadi. Masalan, Markaziy Osiyodagi boshqa ba'zi davlatlarga qaraganda O'zbekistondagi mehmonxonalar tuzukroq edi, deydi O'zbekistonga bir necha bor borgan shvetsiyalik Elin Jonson. Mehmonxonalar sohasi bo'yicha mutaxassis Shamsiddinga ko'ra, ayni paytda Toshkentdagi 5 va 4 yulduzli aksar mehmonxonalar mamlakatga keluvchi sanoqli delegatsiya vakillari hisobiga kun kechirmoqda. 3 yulduzdan past bo'lgan mehmonxonalar esa ba'zir kunini ko'ryapti, deydi Shamsiddin. Shuningdek, Shamsiddinga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda mehmonxonalar biznesi inqiroz yoqasiga kelib qolgan. Soha mutaxassisi Toshkent shahridagi Dedaman va Grand Mir mehmonxonalari 3 yil avval savdoga qo'yilgan bo'lishiga qaramay, hanuzgacha sotilmay kelayotganini so'zlariga dalil sifatida keltiradi.
Mustaqillikning 19 yilligini nishonlash arafasida turgan O'zbekiston poytaxtida mehmonxonalarning aksari bo'sh qolayotgani aytilmoqda. Hamkasbim buning sabablarini o'rganishga harakat qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikistonda hijob kiygan ayollarni savdo qilishlari taqiqlanmoqda. Mamlakatning Xatlon va So'g'd viloyatlari ayollari mahalliy hukumatning bu qaroridan norozilik bildirmoqda. Qo'rg'ontepa shahrida esa 300 ga yaqin tijoratchi ayol namoyish o'tkazib, Tojikiston prezidenti nomiga maktub yo'lladilar. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Alisherdan eshitamiz.
Qo'rg'ontepa shahrida joylashgan 3 bozorda bugun savdo qilayotgan ayollarni deyarli uchratmaysiz. Shahar ma'muriyati qarori bilan hijob kiygan ayollar savdo qilishdan mahrum etildi. Hukumatdorlarning bunday qaroridan norozilik bildirgan ayollar respublika prezidenti va Oliy sudga shikoyat arizasini yozishdi. Shahar rahbarlari bizning inson huquqlarimizni buzishmoqda. Respublikaning birorta qonunida fuqarolar qanday kiyim kiyishi aniq belgilanmagan. Chunki kiyim kechakni har bir insonning o'zi o'z didiga qarab tanlaydi. Lekin hukumatdorlar buni tushunishmayapti. Shuning uchun biz tijoratchi ayollar bozor oldida yig'ilib hukumatning bu qaroriga norozilik bildirdik. Respublika prezidenti Imomali Rahmonga maktub yo'lladik, deydi o'zini muazzama deb tanishtirgan ayol. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining So'g'd viloyatidagi bo'lim vakili Hafiza Sodiqovaning so'zlariga ko'ra,
masalan, yakchan nafar doktoron ashib va zihbamo
riza. So'nggi 1 yil davomida respublikada musulmonlarga ta'zir juda kuchaydi. Ayniqsa hijob olgan ayollar, xususan maktab o'quvchilarimizga kuni yo'q. Jumladan viloyatdagi barcha shahar va tumanlariga ota-onalar farzandlari hijob kiyganliklari uchun ularni maktabga qo'yishmayotganligi haqida arz shikoyat qilishmoqda. Biz demokratik huquq-bunyod davlat quryapmizmi yoki yana SSRga qaytib boryapmizmi? Axir kiyim kiyish har kimning ixtiyori-ku, deydi Hafiza Sodiqova. Qo'rg'ontepa shahar bozorlar boshqarmasi vakillari esa bu qaror yuqoridan kelganini aytishdi. Ularning gaplariga qaraganda, ayollar tojik millatiga yod bo'lgan kiyimlarni kiyishmoqda. Shahar raisi bozorlarni aylanib chiqib, majlis chaqirtirdi. Bozorlarda savdo qilayotgan ayollarning aksariyati hijob kiyganligiga urg'u berdi. Ayollarimiz kiygan kiyimlar tojik millatiga yod bo'lgan kiyimlardir. Bu islomiy kiyimlar xorijiy davlatlarga tahlil qilishdan boshqa narsa emas. Bugundan boshlab hijob kiygan ayollar savdo qilishlariga yo'l qo'yilmasin. Zero tijorat bilan shug'ullanayotgan savdogar ayollar xaridorlardan farq qilib turishlari kerak, dedi. Bizga buyruq berildi. Biz bajaryapmiz, deydi bozorlar boshqarmasi vakili Haydarali Sherxon. Mahalliy tahlilchi Abbozoda Umarning fikricha, har bir kishi o'z huquqlarini himoya qilinishi talabi bilan chiqishdan oldin u yoki bu masala mohiyatini chuqur bilmog'i lozim.
Chiqargan qarori yoki farmoni bizning konstitutsiyamizdagi normalarga zid qarama-qarshi.
Matbuot sahifalarida ota-onalarning noroziligi to'g'risida o'sha qizlarni chiqishlarini o'qitirmiz. Hijob bilan borish taqiqlangan. Birinchidan, hijob kiyish bu bizni milliy urf-odatlar. Masalan, biz islom davlati bo'lmasak ham ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlar borki, o'sha urf-odatlarga biz rioya
qilganmiz, qilyapmiz va kelgusida ham qilamiz.
Deydi tahlilchi. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, har bir kishi birinchi navbatda o'z milliy kiyim kechaklarini aniqlab olishi lozim. Tojik o'zbeklarning bugungi milliy kiyimlari nimadan iborat? Mana shundan keyingina hukumat rahbarlariga talablar bilan chiqish mumkin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonda hijob kiygan ayollarning savdo qilishlari taqiqlanmoqda. Xatlon va So'g'd viloyatlaridagi ayollar mahalliy rahbarlarning bu qaroriga norozilik bildirmoqda. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Turkmaniston gazini Afg'oniston hududi orqali Pokiston va Hindistonga yetkazish bo'yicha yaqinda kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Buni Afg'oniston konlar vazirligi matbuot vakili Javod Umar ma'lum qildi. Eslatish joizki, 2002-yilda Turkmaniston va Afg'oniston turkman gazini Pokiston va Hindistonga yetkazishni nazarda tutgan 1700 kilometr uzunlikdagi quvur yotqizishga kelishib olgan, ammo Afg'onistondagi urush harakatlari sababli bu loyiha to'xtab qolgan edi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Uzoq yillardan beri yirik naft shirkatlari hamda mintaqa davlatlari, ayniqsa Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va so'nggi chog'larda Hindiston diqqatini o'ziga jalb etib kelgan Turkmaniston gazini Afg'oniston hududi orqali Pokiston va Hindistonga yetkazish masalasi shu kecha kunlarda yana bir bor kun tartibidagi mavzulardan biriga aylanmoqda. Aytilishicha, Pokiston, Afg'oniston, Hindiston va Turkmaniston ushbu loyihani amalga oshirish uchun yaqin kelajakda bir kelishuvga qo'l qo'yadilar. Afg'oniston konlar vazirligining matbuot vakili Javod Umar shanba kuni poytaxt Kobulda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Afg'oniston orqali Pokistonga yetkaziladigan Turkmaniston gaz quvurining Afg'oniston davlati va xalqi uchun katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Afg'oniston orqali Turkmaniston gazi Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazilgan taqdirda biz tranzit haqidan foydalanamiz. Ushbu loyiha tufayli bir qator afg'onistonliklar ish bilan ta'minlanadilar. Ayni holda Afg'oniston gaz manbalaridagi yonilg'ini mazkur quvur orqali tashqi bozorlarga sotish imkoniga ham ega bo'lamiz degan Afg'oniston konlar vazirligi so'zchisi mamlakatini ushbu ulkan gaz quvuri xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rayotganini ham tilga oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1900 kilometr masofada quriladigan mazkur gaz quvurining 775 kilometri Afg'oniston hududidan o'tadi. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar ushbu ulkan iqtisodiy loyihaning amalga oshirilishi Afg'onistonda barqarorlikning ta'minlanishiga sabab bo'lishini aytadilar. Afg'on tahlilchi Ahmad Saidi bu to'g'rida mana bularni tilga oldi. Loyiha bo'yicha shartnoma imzolanishi hamda ushbu proyektning amaliy etilishi xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va tomonlar uchun ham katta iqtisodiy manfaat keltiradi. Har holda hozirgi kunda xavfsizlik vaziyati shuningdek mintaqa bo'ylab mafiya faoliyatlari mazkur loyihaga zarba berishi mumkin. Bugunning o'zida Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazish uchun gaz quvurini qurish va uni ishga tushirilishiga ishonmayman. Chunki Afg'onistonda ham Pokistonda ham xavfsizlik vaziyati yaxshi emas. Ayni holda pokistonlik kuzatuvchi Afrosiyob Xatak ham Pokistonda hukm suradigan vaziyat Turkmaniston gaz quvuri loyihasining qurilishi uchun munosib emasligini aytadi.
Fe'lan ma'lumimki, munosabati siyosiy bayni Pokiston, Afg'oniston va Turkmaniston.
Hozirgi kunda biz Pokiston, Afg'oniston va Turkmaniston o'rtasida siyosiy munosabatlar yaxshilanishiga guvoh bo'lmoqdamiz, ammo xavfsizlik vaziyati yaxshi emas. Pokistonda vaziyat bundan battarroq bo'lishi ham kutiladi.
Ba shahid دیدی خرابی اوضاع در پاکستان هستی.
افغانستان کاملر وزیرلیگی سوزچیسی ترکمنستاننین بر هیئتی یکشنبه کونی افغانستانگه سفر قلیب موضوع یوزاسیدن افغانستان رسمیلری بیلن مذاکرالر اوتکازیشی باراسیده هم خبر بیردی. عالم کوهکن، آزادلیک رادیوسی، کابل.
آزادلیک بیلن شو زاخاتیوق باغلانیش امکانینگیز بار. +420 620 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Parkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan dastlabki tenglovchimiz Maqsadali aka Nevich va Navdak qishloqlarining 8000 aholisi bir necha yildan beri vodoprovod suvisiz yashayotgani, ular ichayotgan ariq suvi esa yangi qurilgan dam olish maskanidagi odamlar tomonidan ifloslantirilayotgan oqibatda qishloq aholisi orasida kasalliklar ko'payib borayotganidan shikoyat qildi. Maqsadali aka qishloq aholisining mutasaddi tashkilotlar rahbarlariga va hatto prezident apparatiga murojaatlari natija bermagani bois ozodlikka murojaat qilayotganlarini aytdi.
Bizlarda bir suv muammosi bor. Nevich Navdak qishloqlarida suv muammosi. 3-5 yildan beri mana shu muammo hech hal bo'lmayapti.
Suv bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilmadinglarmi?
Murojaat qilganmiz, hammasiga murojaat qilganmiz. Sadece prezident apparatigacha ham murojaat qildik. Viloyat hokimligiga murojaat qildik. Parkent tumaniga-ku qatnayverib oyog'imizda oyoq qolmadi. Bizlarda suv muammosi bor. Mana shu suv muammosini hech hal bo'lmayapti.
Borgan joylaringizda nima deb sizlarga javob berishdi?
Borgan joyimizga hammasi o'sha tuman hokimligiga borsak, bo'ladi, kutib turinglar, bo'ladi. Mana shu bu yil planga kiritamiz, hozir 3 yilda beri aytyapti. Bu hech hal bo'lmayotgan narsa. Bu hal bo'lmaydigan narsa. Chunki bizlarda bu suv muammosi radovada provod yo'q. O'sha ota bobolarimiz ariq suvidan ichib kelgan toza. Bizlarda eng katta muammo mana shu hozir Navdak va Nevich qishlog'ining yuqorida bir Qizilsoy degan dam olish maskani paydo bo'lgan. Mana shu Qizilsoy dam olish maskaniga kelgan odamlar mana shu Toshkent shahridan keladi, u yoqdan bu yoqdan kelib hamma suvni ifloslantiradi. Butun bir o'sha suvni ko'rsangiz, oyog'ini ham oyog'ingizni ham yuvish kerakmi? Lekin shu suvdan biz ichishga majburmiz.
Shu suvdan qancha odam iste'mol qilyapti?
8000 odam iste'mol qilyapti. 8 Navdak Nevich qishloqlarida 8000 ta odam bor. O'sha 8000 ta odam suvdan iste'mol qilyapti. Tuman hokimligiga bir necha marta murojaat qildik, bo'lmadi. Viloyat hokimligiga ham murojaat qildik, bo'lmadi. Prokuraturaga murojaat qildik, bo'lmadi. Sanepistansiya, bu rayon sanepistansiyasi, oblast sanepistansiyasiga murojaat qildik. Hech kimlar mana shu Parkent tumani hokimini gapi bitta xususiy tadbirkorga o'tmayapti. Mana shu bitta xususiy tadbirkor Qizilsoy dam olish maskanini ochgan shu yerda. Mana shu yerda har yoqdan kelib butun fahshlarni boqishni hamma suvni ifloslantirish qiladi. O'sha suvdan biz ichishga majbur bo'lamiz. Sariq kasal ko'payib ketgan qishloqda. Mana shu suvdan ichgandan keyin bu 3-4 oy oldin qonunchilik palatasining bir deputati debda anaqa bizlardan shu saylangan deputat majlis o'tkazdi, bir yig'ilish o'tkazdi, uchrashuv. O'sha qonunchilik palatasining deputati Shuhrat Tursunboyev. O'shanga men murojaat qilib, o'sha videoga olgan, o'sha suvni qanday ifloslantirgan, nima bo'yotgan hamma narsani o'sha video diskni berganman unga. Lekin shu paytgacha hech kim hech qanaqa chora ko'rmadi, telefonni ham o'chirib qo'ygan, o'sha telefonni beruvdi, mana shunga qo'ng'iroq qilasiz deb. Telefonni ham o'chirib qo'ygan, javob ham bermaydi. Bundan tashqari, bundan ketsa bir 5 yil oldin mana shu nodavlat qandaydir nodavlat tashkilotdan grant berilgan. 10 million so'm grant berilgan. Mana shu suvni ana qilish uchun. O'sha suvni qilolmadi shu yarim yar yoki turba oldi, shu turbalar shu bo'yicha yotibdi, hech qanday hech kim nima qilmadi. Buni o'sha qishloq oqsoqoli tasarrufiga bergan endi shuni. Shuni aytasiz grant. Lekin shu grant o'zicha yutib ketdi. Bir necha marta murojaat qilsa hech kim buni oxirini topolmaydi.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Biz mana shu suvni ichishga majburmiz. Mana shu yomon suvni, mana shu kasallik olib kelgan suvni ichishga majburmiz. O'sha tuman hokimiga men xat ham yozdim. O'sha deputatga aytdim. Ra, o'sha suvni qilolmaydigan bo'lsa, mana shu dam olish maskani yopilsin deb. O'sha videodan shu narsa hamma aytgan, hola aytgan shu narsani hammasini. Bugo yopilsin shu dam olish maskani deb. Lekin hech kim bu narsaga chora ko'rmayapti. Qanday xulosa qilsa bo'ladi? Demak, kimdir manfaatdor bunda. Qishloq ahlining hammasi shunday nima xayoldayapti. Chunki raz qo'lidan kelmaydi, tuman hokimini kuchi yetmasa, xususiy tadbirkorga prokuraturani kuchi yetmasa, sanepidstansiya degan tashkilotni kuchi yetmasa nima qilish kerak? Demak, kimdir manfaatdor bundan. Bitta 8 mingta xalq mana shu ifloq suvdan ichyapti. Shu narsani bir eshitib bir mutasaddi tashkilotga iloji bo'lsa bizaga yordam bersangiz. Lekin hozir bizlarda deputatga ishonmaydi. O'sha qonunchi palatasining deputati Shuhrat Tursunboyev degan shu uchrashuv o'tkazgan aytdim. Bo'ldi, men harakat qilib ko'raman dedi, lekin shu paytga hech kim yo'q, telefonni ham o'chirib qo'ygan.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Alijon hozirda Rossiyaning Rizan oblastida ishlamoqda. Radioga murojaat qilishdan maqsad Moskvaning Domodedovo aeroportida bashang kiyingan bir necha yigit O'zbekiston tomonidan tayinlangan vakil ekanini iddao qilib, jo'nab ketayotgan o'zbek yigitlarining hujjatlarini tekshirgan bo'lib, turli bahonalar bilan ulardan pul undirayotganini aytdi.
Men bir muammo to'g'risida gapirmoqchiman-da, yaqinda bir yigitlar shu yerdan kelayotgan ekan o'zimizdan yonimizga. Biz hozir shu yerda ishlaymiz. Aeroportda kutib olgan chiqishdik. Aeroportda shunday bir yangi bir bilmayman qanaqa qonun ekan, bir ikkita o'zbek yigitlar o'sha yerga chiqishga turishib olgan. Kelishingiz masalan immigratsion kartamni olib, biz registratsiya qilib beramiz degan bir bahona bilan bolalardan qo'shimcha pul talab qilyaptimi? Keyin telefon qilib maqsad O'zbekistondan qo'yilganmiz degan gaplarni gapirishyapti. Axir men bu yerda Moskvada qolmayman, men darsga ketaman. Immigratsiyani olib qo'ysang, bu yerda men borish dedi, bo'lmasa dedi, ketadigan joyingga biletingni olib kelasan avtobusga, keyin immigratsiyani qaytanda qaytib beraman. Bu kelib turgan odamga shunday qo'shimcha muammodada, ortiqcha muammo. O'zi O'zbekistondan zo'rg'a bilet olib chiqib kelsa, kelishaman u yerda tojik, o'zbek, boshqa faqat o'zbeklarda, tojik, qirg'izlar, men boshqa millatlarda hech qanday unaqa nimasi yo'q. Bizning O'zbekistonda shunaqa prostitutlari bor emish.
Mana shu O'zbekistonning vakiliman degan odamdan hujjatini talab qilib ko'rmadinglarmi?
Endi talab ham qilishyapti ko'pchilik, masalan biz ham talab qildik. U bilasiz, o'zbek xalqi asosan qishloq sharoitidan ko'proq kelishadi, talab qilishni bilmaydi. Yigitlar o'z basharasidan ham ko'rinib turadi, yig'ib olib turib, xuddi qo'yxonaga qamaganday dokumentlarni olib turib, endi aeroportdan samolyotdan tushganingizdan keyin immigratsiya karta bo'ladi, pasportingizda pechat bo'ladi. O'sha immigratsiya kartaga asosan borib registratsiya qilinadi, to'g'rimi? Endi ular immigratsiya kartani olib, biz dedi O'zbekistondan qo'yilgan maxsus tashkilot a'zolarimiz shunaqa qanaqasiga siz O'zbekistondan qo'yilib bergan bo'lasan desangiz, qo'shimcha endi kim bilar shunaqa qiynashyapti ekanda, biz endi biz o'zimiz bir yigitlarni olib chiqib ketdik-ku, hammani aeroportda 200 ta odam, o'sha samolyotda 200 ta odam kelgan bo'lsa 200 ta odamni shu oldindan bir eshitib o'zim shunga o'xshagan ishlar bo'lyapti. Endi buni bilmay kimga murojaat qilish kerak, kimdan so'rash kerak, shuni bir to'g'ri yo'lga qo'yadigan insonlar bormi degan xayolda shu yigitlar telefon qilmoqchi bo'lgan ekan.
O'sha O'zbekistonni vakiliman degan odamlardan hujjatini talab qilib, qaysi tashkilotdansizlar, kimlar sizlarga bunaqa vakolat berdi begona yurtda deb so'rab ko'rmadinglarmi?
Endi biz endi shoshilib turuvdik, yigitlar bilan talashib, men shu gapni gapirdim ularga. Aytsangiz biz kerak joyda javobini beramiz, kerak odamga javob beramiz, qo'yingki qaytarib berishdi. Menimcha bu yerda bu mashinist va ular hech qanday nima yo'q, shuni nazorat qiladigan odam yo'q. U yerda faqat shu O'zbekistonning 4 ta yigiti yoki 5 ta prostavetil galstukda qolgan. Endi xuddi o'zlarini bir ziyoli ko'rsatib, kelganlarda asosan shu unchamcha qonunni tushunmaydigan yig'ib olib turib, o'sha immigratsiya kartasini olib qo'yilyapti.
Rossiyada 3-4 kishi mana yaxshi kiyinib O'zbekistondan kelganlarni mana shunaqa pulni olayotgan bo'lsa, hujjat ko'rsatmagan bo'lsa, O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib, O'zbekiston rasmiylariga mana shunaqa ma'lumot bermadinglarmi? O'zbekiston nomidan qandaydir odamlar O'zbekiston fuqarolaridan pul olyapti deb ma'lumot bermadinglarmi?
Endi bular bunisi bizga endi men birinchi marta chiqdim aeroportga, yigitlar birga keladigan bolalar bor ekan, chiqqan kuzatgan chiqib endi ko'rdimda shunaqa shunaqa gap bo'lyapti dedi, men o'zim ham ko'rdimu. Endi biz keldik, endi shuni bir yo'lga qo'yadigan yoki masalan sizlarda o'sha sizlarni bir jurnalistlaring bo'lsa, shular aeroportda Domodedovo именно Domodedovo uni ko'rdam yo'q ekan, o'sha Domodedovo aeroporti chiqishida именно o'sha samolyot kelib chiqadigan joyda shunaqa ish bo'lyapti ekan hozir.
Bu voqea Moskvani faqat Domodedovo aeroportida bo'lyaptimi yoki boshqa aeroportlarda ham shunaqami?
Boshqa aeroportni bilmadik, lekin shu Domodedovo aeroporti именно shu chiqishida shu ish bo'lyapti-da.
Endi bu qanchadan beri davom etayotgan ekan, xabaringiz bormi?
Bilmadim. Endi bu bizga meni bilishimcha endi shu 1-2 oyda shunaqa bo'lib turibdi hozir deyishdi. Endi bundan oldinroq boshlangan, balki undan kechroq. Endi aniq ma'lumot yo'q biz endi shu kelgan bolalarda eshitilgan narsada, lekin o'zim bir marta shu narsani ko'rdim, guvohi bo'ldik shu.
Ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu endi agar bilmayman bu nechog'lik haq nohaq ekan bilmadim. Endi agar malol kelmasa shuni yo'lga qo'yadigan bo'lsam, masalan shu qonun qoidani tushunadiganlar bo'lsa yoki mazkur sizlarda bir saytlaring bo'lsa shuni hal qilib bera oladimi demoqchiman. Nafaqat menga, boshqalarga ham kerak narsa-yu. Bu ko'pchilik o'zingiz bilasiz, o'zbek xalqi qishloq sharoitidan kelayotganlar ishga kelayotgan buni tonida tushunmaydi, ularni yana qiynaydida. Shuni aytmoqchi edim xolos.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni. Muhtaram tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qozog'istondan. Ya'ni u birinchi guruh nogironi, ko'zi ojiz Shohruh, u kuni kecha namanganlik ikkinchi guruh nogironi Mavlonxon To'rayev va 14 yashar o'g'li Nosirxon Mavlonxon o'g'li 500 kilometrlik marafon yo'lni piyoda bosib o'tib, prezident Islom Karimovga deb yasattirib kelgan kumush tojni davlat rahbariga shaxsan kiydira olmay, ortga qaytib ketganiga munosabat bildirdi.
Men bu insonni bilan marafon sifatida Andijondan Toshkentga kelganini men qo'llab-quvvatlayman, lekin o'sha 1000 dollarga toj yasab, o'sha Karimovga deb sovg'a deb olib kelganini men qo'llab-quvvatlamaymanda bu. Endi bu qanaqadir kecha birovlar laganbardorlik deb yozishdi. Laganbardorlik emas bu, ortiqcha xarajat. Endi bu inson nogiron ekan, tushunaman endi. Har qanday o'zlarini ko'nglini ko'tarish nimasi, mana o'zlar nogironman, ko'z bo'yicha birinchi guruh. Insonlarni umuman bu ishlarni mana shu toj yasatishganni o'rniga iloji bo'lsa mana shu mebel yasatishni bilarkanlar, shuni o'zlariga o'xshagan nogironlarga o'rgatsa degandimda, shu o'rgatgan yaxshi emasmikan deymanda, mana shu kim o'ziga 1000 dollarga toj yasab, uni olib borib, baribir beraoladiku shuni prezidentga. Va o'zlari ham aytyapti, oshnalarim aytadi, Karimovni nima qilib berdi deb aytadi deb. Rostdan ham beraoladilaru endi. Nima foydasi bo'ldi deymanda. Ketchilik ketkizmoqchi bo'lgan gapim shu, lekin kecha bittasi insonni laganbardorlik deyishdi, laganbardor deb yozdi. Endi bu gapni aytish ham shart emas edi, chunki o'zlari nogiron inson ekan, endi ko'ngillariga qattiq tegishi mumkinda. Man buni ortiqcha o'sha xarajat deb aytgan bo'lardimda.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, ya'ni Tojikistonning Xo'jand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Mansur Valiqul ota Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan qirg'izlarning millatchiligi tobora kuchayib borayotgani uni qattiq ranjitayotganini aytdi.
Ozodlik muxlisiman. Ismim Mansur Valiqul.
Mansur aka, ayting gapingizni, nimaga qo'ng'iroq qildingiz?
Men kuchi muxlisi, meni ozodlik muxbiri endi muxlisi bo'lgan uchun qiziqaman. Qirg'izistonda voqealarni kutyapman. Mana shu millatchilik to'g'risida eshitgandan g'azablanyapmanda. Ana shuning uchun bir sabab aybdorlarni o'tib kimga tilaymanda, nimaga bunday bo'layotganligini. Shuncha Qirg'iziston xunrezligi uchun kurashgan alagi besi ba'zi rohbarlarga qandaydir kishilarga nafrat bilan qarashga to'g'ri keladida. Bundan tashqari va qayta qurish bo'lgandan boshlab turibdi, mana endi hayotimiz yaxshi mustaqillikka chiqdiku, lekin mana shu millatchilik deb kuchayib ketayotganiga hayron bo'laman o'zim. Notinchlik boshlanishi har bir joyda shundaqangida, men o'zim o'ylaymanki, endi qandaydir millinni arvohi uryaptimi yo bir qandaydir odamlarda shunday norozilik bo'lyaptimi, hayron bo'laman o'zim.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Qaytaramiz. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Kanya, если ты будешь рад. А еще, дорогой, подарить я могу нашей сборке корейскую тачку Дэу.
Узбекистан халк артисты. So'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
Узбекский кутюрье из Каракалпакского чешлака сшил костюм не по-каракалпакски, а по кабардино-балкарски, но из каракалпакского каракуля с кабардино-балкарскими каракулями.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha Russia guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud Hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь. Я один маленький. Публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent prochitayt, Uzbekistan сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома.
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagidan nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shinavandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7000ga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ru da namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mishmishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mishmishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki u haqida mishmish bo'lishi kerak. Mevali daraxtga tosh otiladi, deydi eskilarimiz. Filmni bir suratga oldik. Ana shu filmni bir joyida men o'sha filmni bosh qahramon sifatida bir og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqni chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib borib o'zim shu chiroqni tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrni bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoya qolish kerak. Bilmadim, endi yaxshilik kam, yomonlik kam shu mishmishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganidan. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obidni mazasi qochib qoldi, kasal bo'lib qoldi, Obid turib tashlashibdi, Obid qamalib ketibdi. Shunaqa har xil mishmishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mishmishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni misralarini keltirmoqchiman. G'iybatchini mishmishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mishmish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
Hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bois o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovullardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi bizni o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopda o'ynab, cho'milib, baliq tutib, shu endi bizni bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'p qavatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarorli joyi shu binoning o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Смотрите, Махмудка едет, дядя Асомова сын.
Отходи, народ, свой огород, половина сахар, половина мед.
Дураки какие-то.
Братья.
А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечки играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib, uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex.ru'da namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Ha, eshitaman aka.
Prosti mana bu Yandex.ru'da nima chiqibdi-da, programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex.ru'dan foydalanmaydi, optik. Uni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirgizmaydi.
Diskop chiqqan-a u, siz men ko'rayotgan narsa bu Yandex.ru.
Yo'q, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandan keyin qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni, disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kim anaqasi yo'q bunga, bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib oladi. Hozir hamma ochyapti-yu sayt.
Yo'q, Yandex.ru katta sayt bu, aloqa Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo'q, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Hisobotimiz
yo'q. Yo'q, men bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shuni? Shu masalalarga, internetdan chiqishi, mana shunaqa muloqotlari.
Aka, men sal zamonning orqaroq odamman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti. San'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gap sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamayoda o'zbek. Xuddi ruslarimiz aytadi-yu, mers i v afriki mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Degan shu qanaqadir bir generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib rus tilida rus qiziqchilari bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardim. Va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu tabiiy hol. San'atkor 100% hammaga yoqmaydi. Bunaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamning o'zini ta'bi bor. Ruschasiga aytganda afkusah nispored dedi. Ya'ni har kimni ta'bi o'zida. Kimgadir shoptol yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi yo butun O'zbekistonga yoqdi deyolmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman, millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini, masalan dunyoni qaysi burchaklarda, qaysidir insonlar, voy, shunaqa millat bor ekan, mana shu bola O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan deb ozgina bo'lsa ham bizning mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa, demayman, o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, hozirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat tomonlarini eshitib, qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006 yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami? Sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak? Sahnada ramkadan chiqmanglar" deb qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. "Bola chaqamiz bor, iltimos, ramkadan chiqmanglar." Parda ochilganda Yusufjon Qiziq va Oxunjon Qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxunboboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar, bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarim san Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev "Birodarim san Borat" deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksil Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga aytishicha, bu asar Borat filmi orqali obro'yi tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesak otsang yuzingga sachraydi qabilidagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Borat этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun turk dunyosiga Yevropacha takabbur nuqtadan boqib, millik ruhimizni kamsitgan Borat filmini butkul unutish kerak. Unga parvo qilmaslik lozim. Borat filmini suratga olganlar bu kino atrofidagi vasvasa bois muvaffaqiyatga erishishdi. Millionlab tomoshabinlarga chipta sotishdi. Agar biz bu qadar hassos bo'lmasdan bu filmga beparvo bo'lsak, balki bu qadar ajiotaj bo'lmas edi. Shu ma'noda men hamkasbim Erkin Rakishevning Aksil Borat ruhidagi filmini tasmaga tortishini ma'qullamayman.
Я считаю, что лучший ответ к такой картине, как Borat, это полное пренебрежение.
Suhbatdoshimiz nazarida Borat filmi tezroq unutilishga loyiq va Markaziy Osiyo xalqlari uchun yod bo'lgan bir lenta. Ayni paytda Markaziy Osiyo xalqlarida masxarabozlik, askiya, taqlid degan an'analar bor. Borat filmi ham ana shu doiraga yaqin asar emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Я очень хорошо знаю масхарабоз. Я очень хорошо знаю асхия. Я очень хорошо знаю народный юмор и казахский, узбекский.
Men masxarabozlik degani, askiya nima deganini, qolaversa sharqona payrov nima ekanini yaxshi bilaman. O'zim O'zbekistonda tug'ilganman axir. Borat asari bizni mazah qilish barobarida aniq adres bilan bizni haqoratlaydi. Haqorat esa san'at asari bo'la olmaydi. Qozoqlarda jinniga jinni desang, arpa bo'yi o'sadi degan maqol bor. Hozir Erkin ukamiz Borotga qarshi film tortsa, uning piligi ko'tariladi.
Вот вы мне скажите, в фильме Borat есть ли хотя бы какой-то намёк на такие понятия, как уважение к культуре, интеллигентность? Этого всего нету.
Саша Барон Коэн bosh rolda suratga tushgan Borat filmida Qozog'iston qoloq bir o'lka sifatida hajv qilingan edi.
My life here in Kazakhstan. I hope you like. It is nice. Alak.
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.